Πάντα μέρες Ιησίας, όπως μας πληροφορεί ο Ευαγγελιστής Ματθαίος και ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Δεν έκανε τίποτα άλλο, μόνον έδειξε εκεί τους εχθρούς της ψυχής. Η ψυχή έχει τον υπαρήθου ένα εχθρόν της, την σάρκα. Δεύτερος εξίσου εχθρός, ο κόσμος, και τρίτος ο σατανάς. Και η κυρία, η ψυχή, γίνεται δυστυχώς δούλη. Είναι αλήθεια ότι η σάρξ, παρότι είναι ένα πολύτιμο πράγμα, είναι το μέρος που θα σταθεί η ψυχή για να παλέψει, για να κερδίσει την αιωνιότητα, δεν πάβει όμως να είναι το τσούφλιο εν αντιθέσει με το υπόλοιπο του οού. Παρότι ο ον δεν υπάρχει χωρίς το τσούφλιο, εντούτοις όμως το ον δεν είναι το τσούφλιο. Γι' αυτό το κέντρο του βάρους είναι στο περιεχόμενο. Πολλές φορές εμείς αυτό δεν το προσέχουμε και έχουμε ανατρέψει τους όρους και τρέφομεν και θάλπομεν τον υπαρίθμενα αυτών εχθρών ψυχής, τον οποίον ο Χριστός μας δακτυλοδείκτησε ότι είναι εχθρός, κάνοντάς του και μίαν τιμωρίαν με τεσσαρακονθήμερον νηστείαν. Εχθρός λοιπόν το σώμα και πρέπει να στέκεται μέχρι της αποστολής του με ανάλογα καύσιμα όσα θα πρέπει να μην κάνει ζημιά στην ψυχή. Ο δεύτερος εχθρός είναι ο κόσμος, αυτός ο οποίος δεν αφήνει τον άνθρωπο παρότι πιστεύει για να πράξει και στέκεται μόνον στο Κύριε Κύριε, αλλά δεν πράττει. Δύσκολα ο άνθρωπος να ακολουθήσει τα έργα του Χριστού. Ο κόσμος είναι ένα θηρίο και αυτό εξίσου σοβαρόν σαν τη σάρκα. Πάντως έχει θέση δευτέραν, διότι δύνασε να κλείσεις τον κόσμο έξω και να χτυπήσεις με θόρυβον την πόρτα. Η σάρκα όμως δεν μπορείς να την αποβάλεις. Θα την πάρεις οπουδήποτε και αν βρεθείς και αν είσαι, η οποία πάντοτε ζητάει τα δικά της, τα οποία είναι αντίθετα με αυτά που θέλει και συμφέρει δια την ψυχή. Ο κόσμος έχει δύναμη τεραστία. Κατ' εξοχήν δε στα σημέρας μας παρουσιάζεται η δύναμή του. Σήμερα οι άνθρωποι είναι ανθρωποφοβούμενοι και ουχή θεοφοβούμενοι. Μεγαλυτέραν δύναμη έχει ο κόσμος δια την γυναίκα παρά η Θεοτόκος. Μεγαλυτέραν δύναμη έχει ο κόσμος δια τον άντρα παρά ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ή οι Άγιοι. Φοβούμενοι τον κόσμο, συντασσόμεθα με τον κόσμο, διότι δεν πιστεύουμε απόλυτα όσο θα έπρεπε και αισθανόμεθα την ανάγκη του πιστοποιητικού του κόσμου, το οποίο ο κόσμος δεν χορηγεί και είναι και σκληρός μάλιστα και αδυσόπιτος εναντίον μας, εάν δεν συνταχθούμε με αυτόν, εάν δεν αρνηθούμε κάθε τι που θέλει ο Χριστός και ευχαριστηθεί αυτός. Μεγάλο θηρίο ο κόσμος. Χαρά στον άνθρωπο ο οποίος έχει νικήσει τον κόσμο. Ο Χριστός είπε ενίκησε τον κόσμο και δακτυλοδείκτησε ότι ο κόσμος όλος εν το πονηρό κείται. Εν τούτης όμως μας άφησε μέσα στον κόσμο να παλέψουμε με τον κόσμο χωρίς να πάρουμε τίποτα από τον κόσμο. Το ψάρι είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα και απάντησης για μας. Παρότι είναι μέσα στην αλμύρα έτη, δεν παίρνει τίποτα εξ αυτής. Δύναται λοιπόν και ο άνθρωπος, εάν θέλει, να είναι μέσα στον κόσμο και να μην είναι με τον κόσμο. Να είναι, όπως λέγει ο Παύλος Κορυφαίους, μέσα στους πόρνους και να μην είναι πόρνος, μέσα στους μιχούς και να μην είναι μιχός, μέσα στους ψεύτες και να μην είναι ψεύτης, μέσα στους κλέφτες και να μην είναι κλέφτης, μέσα στους ατίμους και να είναι δίκαιος. Δύναται. Έχει την δύναμη ο χριστιανός, αλλά να έχει Χριστόν. Να φροντίζει να κάνει τη ζωή του Χριστού και τότε ο Χριστός τον αξιοποιεί και τον τακτοποιεί ως δίκην ελαίου που δεν είναι δυνατόν κανένας ωκεανός να το καταποντήσει. Θα μένει πάντοτε επάνω, έστω κι αν είναι μία ρανής, έστω κι αν είναι μία σταγόν. Δυστυχώς ο κόσμος μας έχει σήμερα συμπαρασύ, διότι εμείς δεν κρατιόμαστε από τον βράχο των αιώνων. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να σταθεί, πρέπει να κρατιέται από αυτόν που ίστατε. Αυτός που ίστατε είναι ο Χριστός, και αν ο άνθρωπος δεν θελήσει να κρατηθεί κοντά του, θα συμπαρασυρθεί από ένα μεγάλο ρεύμα που λέγεται κόσμος, μεγάλο θηρίο ο κόσμος. Χαρά στους ανθρώπους οι οποίοι το έχουν νικήσει, το έχουν παραμερίσει και του κάνουν απλώς χρήση για να συντηρηθούν στον κόσμο τούτον, μέχρι που θα φύγουν και θα φτάσουν στην κατάπαυση εκείνη. Τρίτος κατά σειράν έρχεται ο Σάτανας. Εμείς συνηθίσαμε να τα ξεφορτώνουμε κάτω διλεγόμενο σε αυτόν. Μα έβαλε ο Σατανάς, μου υπέδειξε ο πονηρός, να με συμπαρέσυρε αυτός. Όχι, απλώς είπε, και σένα σου άρεσε. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Θείος Χρυσόστομος λέγουν, μην κατηγορείς τον δύστινον αυτόν. Τι τον κατηγορείς, λέει το Σατανά, λέει. Εσύ και εγώ εβάλαμε τα προσανάματα, την έφρεπτον ύλην. Αυτός ένα σπίρτο απλώς έβαλε. Εσύ ευθύνεσαι και εγώ, οι οποίοι συνάξαμε την έφλεκτον αυτήν ύλην. Είναι αλήθεια. Ο Σατανάς ενεργεί ως ενήργησε στον πρώτον άνθρωπο. Δεν έκοψε από το ξύλο της γνώσεως που είπε ο Θεός στους πρωτοπλάστους να μην κόψουν, και έδωσε εκβιάζοντας την Εύα, απλώς υπέδειξε και ήρεσε εις αυτήν στην όψη και εις την γεύση και έκοψε μόνη της. Αυτό του το κάνει και σήμερα. Υποδεικνύει, δεν εκβιάζει, αλλά μας αρέσει δυστυχώς και εμάς. Γι' αυτό είμεθα και υπεύθυνοι. Ναι, μην κατηγορούμε τον Σάτανα, δεν φταίει αυτός, εμείς φταίωμεν. Εμείς του δίδουμε χώραν. Κάποτε παρουσιάστης έναν ασκητή και είπε, τι παράδοξοι είστε εσείς οι άνθρωποι. Γιατί, του λέει, τρισκατάρατε. Τον βλέπεις, λέει, αυτόν. Αυτός με έχει κάτω από την αμασχάλη του και με κρατάει εκεί. Ό,τι του λέγω εγώ κάνει. Και έπειτα πηγαίνει και λέγει, μη είσαι ενέγγιση μάσης πειρασμών. Μη είσαι ενέγγιση μάσης πειρασμών. Τι μη είσαι ενέγγιση μάσης πειρασμών. Εφόσον θέλεις να σου λέγω, αποδειξήν ότι πράττεις ό,τι σου λέγω. Και είναι αλήθεια. Δεν θα μπορέσει λοιπόν ο άνθρωπος ποτέ του να εφαρμόσει το πρώτο που είπε ο Κύριος μας, ουχείο λέγον μη Κύριε, Κύριε, αλλά οποιόν το θέλημά μου, εάν δεν προσδιορίσει τους τρεις αυτούς εχθρούς της ψυχής του, οι οποίοι τον δυσκολεύουν για να πράξει το θέλημά του. Αγαπητοί μου, εμείς κατεξοχήν οι προσκυνητές εδώ που ήρθαμε σήμερα, έχουμε και κάτι τι ακόμη, το οποίο έρχεται εις επίρρωση των λόγων αυτών, σαν της θεωρίας κατά κάποιον τρόπον επίβαση, όπως λέγουν τα τροπάρια για τους Αγίους. Είμεθα μέσα σε ένα ναό που κατεξοχήν υπάρχει ευλογία ενός πρωταθλητού της πίστεως. Ο πρωταθλητής αυτός είναι ο Άγιος Σπυρίδων, όπως ξέρετε, μεγάλη χάρη του, ο οποίος ηξιώθη και τούτο διότι πάλεψε με τον εαυτόν του, επάλεψε με τον κόσμο, επάλεψε με τον Σατανά και νίκησε, να γίνει δοχείον και όργανο χάριτος, ακόμη και να λάβει την σφραγίδα και να μένει στην αιωνιότητα. Και μάλιστα με μια μεγάλη οικονομία για το πρόσωπό του, να είναι το πρόσωπο που δογμάτισε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν και Σωτήρα μας και Θεόν. Πράγμα το οποίο ειρνούντο τότε οι Αριανοί και οι νυν σήμερα λεγόμενοι παροιμήν ή εχοβείτε ή σπουδαστέ των γραφών ή χιλιαστέ. Είναι κάτι για μας αυτό. Είδου ένας άνθρωπος ο οποίος έπραξε αυτό που είπε το Ευαγγέλιο, και άλλοι που κοσμούν την εκκλησία ταύτην ή άλλες ή και το εικονοστάσιο των σπιτιών μας. Είναι Άγιοι αυτοί οι οποίοι πράγματι και αγάπησαν αλλά και έπραξαν. Τους είπε πολλά ο κόσμος. Τους έβαλε ταμπέλα ότι είναι πιστοδρομικοί. Τους έβαλε ταμπέλα ότι είναι τρελοί. Ότι είναι βίδα, όπως λένε ορισμένοι. Χαρά στον άνθρωπο που είναι τρελός για τον Θεό. Χαρά στον άνθρωπο που είναι τρελός για τον κόσμο. Χαρά στον άνθρωπο που θα τον απορρίψει ο κόσμος. Διότι εάν συμβαδίζει η ζωή μας με του κόσμου, Ουδέποτε μπορεί να λεγόμεθα και χριστιανοί, διότι η οδός, λέγει ο διάβολος για το Χριστό, απέχεται η οδός ημών αυτού ως αποκαθαρισιών. Ο δρόμος, λέει, ο δικός μας είναι τέτοιος που αυτός τον νομίζει ότι είναι ακαθαρισία. Έτσι γράφει στο Σολομώντα. Αν λοιπόν δεν είναι δύο ξεχωριστοί δρόμοι του χριστιανού από τον κόσμο, είναι πλανεμένος ο κόσμος ότι έχει σχέση με τον Χριστό. Δεν έχει σχέση με τον Χριστό. Απλώς επρόσθεσε και Χριστό στη ζωή του την κοσμική, τη σαρκική, την συμφεροντολογική, την εγωιστική, την σατανική, τολμώ να πω. Είναι θέμα σοβαρό. Ο κόσμος ζητάει άλλα και η σάρκ ζητάει άλλα. Βασικό θέμα του χριστιανού για να μπορέσει να προκόψει, για να λάβει την χάρη αυτή να δυνηθεί και να πιστέψει σωστά και να πράξει σωστά, είναι η ταπείνωση, χαρακτηριστικό γνώρισμα του Αγίου που ήρθαμε εμείς από τα Αθήνας Φερρυππίν να προσκυνήσουμε εδώ. Όταν τον χτύπησαν στη μία σιαγόνα, εγύρισε και την άλλη, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει σε εμάς. Δυσκολεύεται η χάρη για να μας φωτίσει, δυσκολεύεται η χάρη για να μας βοηθήσει. Εμείς θα δημιουργήσουμε δοχείον ανάλογο για να δοθεί η χάρη, για να μπορέσουμε να νικήσουμε, διότι χωρίς αυτού δεν δυνάμεθα να ποιήσουμε οδέν. Πιστεύει και ο Σατανάς ότι ο Χριστός είναι Θεός και το ομολόγησε στα Γέργεσα, τι εμεί και εσύ Ιησού, Ιε του Θεού του Υψίστου. Ετούτης όμως δεν πράττει. Αν το ρωτήσεις, είναι τρισυπόστατος ο Θεός? Ναι, δεν πράττει όμως. Αν το ρωτήσεις, η Παναγία ή το Παρθένος? Ναι, δεν πράττει όμως. Αν το ρωτήσεις, αν ο Τίμιος Σταυρός έχει δύναμη? Ναι, αλλά τον βλασφημεί όμως. Αυτό είναι το θέμα. Τι και τα ομολογώ, εφόσον όμως η πράξη μου είναι τελείως αντίθετος, πράγμα το οποίο συμβαίνει σε εμάς τους λεγόμενους Ορθοδόξους. Ο Παύλος, γράφοντας προς Κορινθίους, λέγει ότι ο χριστιανισμός, ο Χριστός, δεν είναι εν λόγω, δεν είναι θεωρία, είναι εν δυνάμει, ζωή. Δεν μπορεί λοιπόν να μπαίνεις μέσα σε ένα σπίτι ορθόδοξο και να νομίζεις ότι είναι ειδωλατρικό. Να μπαίνεις σε ένα σπίτι και να μην βρίσεις παιδιά. Να μπαίνεις σε ένα σπίτι και να μην βρίσεις την νηστεία. Να μην βρίσεις σοφροσύνη. Να μην βρίσεις την τιμιότητα. Να μην βρίσεις την προσευχή. Να μην βρίσεις τον εκκλησιασμό. Να μην βρίσεις τον σεβασμό προς τον κλήρον. Να εχθρεύονται τον μοναχισμό. Να εχθρεύονται το ράσο. Δεν μπορεί να είναι χριστιανικό σπίτι αυτό και να έχει πίστη ορθή. Πρέπει να κάνει αποκαθήλωση όλων των Αγίων εικόνων που υπάρχει, που τα έχει ως διακοσμητικά πρόσωπα και μόνο. Η ανοχή βέβαια του Κυρίου μας δίνει το δικαίωμα της μετανοίας, εάν όμως δεν κάνουμε καλή χρήση όπου το Χριστόν του Θεού εις μετάνοια μας άγει, τα αποτελέσματα θα είναι πολύ δύσκολα. Ο Άγιος λοιπόν αυτός μας δίδαξε να πράττουμε σωστά και να πιστεύουμε σωστά. Ο Μέγας Αθανάσιος για ένα γιώτα είναι αμύτο ομοούσιος γίνει ομοιούσιος. Κάθισε πολλά χρόνια στο ξηροπήγαδο και πολλά χρόνια έμεινε εξορία για ένα γιώτα. Πράγμα το οποίο εμείς σήμερα στις ημέρες μας που τόσο εύκολο το βρήκαμε, που άλλοι έχισαν το αίμα τους και το εκράτησαν, ευκόλως το απεμπολίζομαι. Δεν πιστεύω, δεν νομίζω και κάνουμε θρησκεία δικιά μας και εκδίδουμε νομίσματα δικά μας, τα οποία είναι κύβδηλα, δεν περνούν στη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι δύσκολο το πράγμα. Δεν είναι όμως ακατόρθωτον. Αν ο άνθρωπος θελήσει να ταπεινωθεί και το τιμόνι του που το τραβούσε όλο αριστερά, γιατί ήταν εύκολος ο δρόμος, να αρχίσει να το γυρίζει όλος δεξιά. Αν θέλει να συναντήσει αυτόν, διότι άφησε υπολυμπάνων υπογραμμών, έχει αφήσει μονοπάτι δρόμο. Και αν θελήσεις, άνθρωπε, να πας πίσω από τον Χριστό, αυτός θα σου ανοίγει το δρόμο. Αν το βρίσεις πολύ δύσκολα, είναι πηγαίνεις με τον εαυτό σου, με το εγώ σου. Και είναι δύσκολο αυτό το πράγμα. Μην ξεφύγει από κανέναν και πρέπει να μπει στο σπίτι του καθενός μέσα ότι οποιόν το θέλημα αυτού είναι εκείνος ο οποίος έχει σχέση με αυτόν, διότι αυτός πρώτος επίησε το θέλημα του πατέρα του και δεν επίησε το δικό του. Εμείς κάνουμε το δικό μας από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί, παρότι στο βάπτισμά μας είπαμε ότι θα αρνηθούμε τον Σατανά και θα συντατούμε τον Χριστό. Εν τούτης όμως αλλάζουν έπειτα και κάνουμε πάνω το δικό μας, διότι μας διευκολύνει αυτός και μας ικανοποιεί τας αδυναμίας του κόσμου τούτου. Εδώ είναι ένα νησί άγιο, τολμώ να πω νησί, εκτός της αδυναμίας του που δεν υπάρχει. Στην πιο έτσι αγιασμένη χωρία πάντοτε θα υπάρχουν οι αδυναμίες. Είναι αυτό ένα νησί από τα τρία νησά τα οποία έχουν τεθεί κατά την πρόνοια του Θεού. Έχουν τρεις μεγάλους φάρους. Ο ένας ακούει Άγιος Σπυρίδων, ο άλλος Άγιος Γεράσιμος και ο άλλος Άγιος Διονύσιος. Είναι οροθετική γραμμή. Είναι φρούρια ορθοδοξίας. Και δείχνουν στον άνθρωπο μεταξύ σκότους και φωτός. Μεταξύ Ανατολής και Δύσεως. Οροθετική γραμμή. Δεν είναι τυχαία τα γεγονότα. Η πρόνοια του Θεού, αγαπώντας τον λαόν αυτόν, ο οποίος καθημερινώς βάλεται, που εμείς δεν γνωρίζουμε πόσο βαλόμεθα. Μόνο ο Χριστός βλέπει πώς βάλεται η περιουσία του η Ορθόδοξος. Και αν θα θελήσατε, ή θέλετε μάλλον, να δείτε τον παγκόσμιο χάρτη, τι είναι τα όμορα κράτη που μας περιτυλίσσουν, τι είναι απανάθεος κομμουνισμός, τι είναι ο παπισμός, τι είναι ο Ισλαμισμός, θα λέγαμε πώς εμείς διατηρούμεθα εδώ μέσα στη μέση του χάρτου, πώς αυτό το στίγμα η Ελλάς, πώς διατηρείται. Γι' αυτό το λόγο διατηρείται, γιατί εδώ είναι η περιουσία του. Διατηρεί αυτός ο Χριστός, όπως διατήρησε το Άγιον Όρος 400 χρόνια και το εργάζονται οι Τούρκοι, το φύλατον οι Τούρκοι άπιστοι. Εδώ είναι η περιουσία του Χριστού, παρακάτω είναι η περιουσία του Χριστού. Και εν γέννη στην Ελλάδα υπάρχει περιουσία του Χριστού. Είμαι θα άπιστοι, παρεσύρθημε σήμερα, είναι αλήθεια, αλλά υπάρχουν και οι πιστοί. Είναι αυτοί οι οποίοι, οι ανώνυμοι που λέμε, που σηκώνουν τα χέρια στον ουρανό μαζί με τη Θεοτόκο και με όλους τους Αγίους και κρατάνε τη δικαία οργή και δεν κατέστρεψε τον κόσμο του ακόμη. Μήπως θελήσει κανείς και μετανοήσει. Και θα ξαναχρησιμοποιηθούμε. Και οι προφήτες το γράφουν και οι πατέρες το υπομιμνήσκουν. Θα ξαναχρησιμοποιηθούμε. Όχι να δώσουμε φώτα κλασικά. Να δώσουμε φώτα Θεού. Όχι να οδηγήσουμε στον όμηρο, στο Σωκράτη και στους άλλους. Αλλά στο Χριστό. Σε αυτόν που έχει πάει πρόδρομος υπερημών στον ουρανό. Θα χρησιμοποιηθεί ξανά. Βλέπει πόσο συκοφαντείται, πόσο βάλετε, πόσοι δολιοφορούν μέσα και έξω εναντίον αυτής της Ελλάδος. Όταν λέμε Ελλάς λέμε Ορθοδοξία. Δεν εννοείται Ορθοδοξία χωρίς Ελλάδα, ούτε Ελλάς χωρίς Ορθοδοξία. Είναι πλάνη για τον άνθρωπο που θα θελήσει να ξεχωρίσει αυτά τα δύο πράγματα. Οσοδήποτε και αν τα έχουμε μπλέξει στις μέρες μας, οσοδήποτε και αν έχουμε έτσι τα πράγματα πιάσει κάπως διαφορετικά. Γι' αυτό να ευχαριστούμε τον Θεό, διότι μας αξιώνει να προσκυνήσουμε ένα δοχείο του Πνεύματος του Αγίου, ένα όργανο που έκλεισε με το απλούν αυτό παράδειγμά του στο όνομα του Πατρός με το κεραμίδι εκεί, θυμίστε το απείλωτο, το σατανικό στόμα αυτό του άρχοντος του σατανά του Αρίου που ήθελε να βλασφημίσει το Χριστό μας και να πει ότι δεν είναι Θεός αλλά μόνον άνθρωπος. Ορώ τα θαύματα και ανακηρύττω τη θεότητα, βλέπω τα πάθη, λέγει ο Άγιος Πρόκλος ο επίσκοπος Κωνσταντινούπολεως, και ούκαρνουμε την ανθρωπότητα. Εσύ τυφλέ Άριε, δεν βλέπεις τη θεότητα του Ιησού? Δεν βλέπεις που οματώνει τυφλούς? Δεν βλέπεις που ανοίγει τάφους? Δεν διάβασες ποτέ σου τον Ιερεμία που λέγει το ανοίξε με τους τάφους τότε γνώσαστε ότι εγώ είμαι Κύριος? Προστάζει, δεν παρακαλεί σαν τον Ηλία να πει δώσε την ψυχή στο παιδί. Δεν παρακαλεί σαν τον Ελισσαίο, επέστρεψε βγει. Εγώ συλλέγω, υπέσαι γύρου. Δεν βλέπεις τη θεότητα? Ναι, θαύμα ολόκληρο. Αυτό το σκήνομα εμείς ήρθαμε σήμερα. Είναι εδώ. Ευλογεί το Λείψανον. Μένει εδώ. Αν έχετε, παρακαλεί. Χαράς μας, αν κάνουμε χρήση αυτής της ανοχής. Που πολλοί την ανοχή αυτή του Χριστού και των Αγίων την έχουν παρεξηγήσει. Τη θεωρούν άλλοι ως αδυναμία και άλλοι ως ανυπαρξία. Δυστυχώς αγαπητοί, και είναι και δύναται, αλλά μακροθυμεί. Σύνθετος η λέξης, αναβάλει το θυμόν. Ας κάνουμε λοιπόν καλή χρήση. Ας τον παρακαλέσουμε παρά τας αδυναμίας μας να μας φωτίσει και μας σωστά να πιστέψουμε σε αυτό το Θεό, σε αυτό το Χριστό, σε αυτή την Παναγιά, σε αυτή τη σωστή πίστη τη σώζουσα. Όχι σε έναν Θεόν απλώς. Όπως λέγουν ορισμένοι, εγώ πιστεύω στο Θεό. Στο Χριστό αν πιστεύεις, στον Εσταυρωμένο. Εγώ πιστεύω σε ένα ανώτερο, πιστεύω σε μια ανώτερη δύναμη. Στο Χριστό τον Ναζαρινό, τον Εσταυρωμένο αν πιστεύεις. Σε οποιονδήποτε αν πιστεύεις δεν σώζεσαι. Κανένας δεν σώζει. Ο Ιησούς, ο Ναζαρινός, ο Εσταυρωμένος σώζει. Περί αυτού έχεις να μου πεις τίποτα? Περί της διδασκαλίας του, περί της εκκλησίας του, περί του κλήρου του έχεις να μου πεις? Εκείνη η παντοδυναμία, εκείνη η δύναμη. Σε αυτά φρύτει ο Σατανάς, γι' αυτό φροντίζει να τα σκεπάσει. Αλλά δεν θα το κατορθώσει. Έστω κι αν μείνει ένας, δεν θα το κατορθώσει. Πήλε άδου, ούκα τεσίου είναι αυτής. Ας ευχαριστήσουμε τη μακροθυμία του Θεού. Ας ευχαριστήσουμε τον Χριστό. Ας ευχαριστήσουμε τη Θεοτόκο. Ας ευχαριστήσουμε τον Άγιον άνθρωπο, τον Άγιον εδώ Σπυρίδωνα, και τους πατέρας και όλους τους ανθρώπους που πέρασαν από αυτά τα προσκυνήματα και τα διατήρησαν και τα διατηρούν ακόμη, για να ερχόμεθα εμείς να αναζωπηρούμε την πίστη μας, να ελεγχόμεθα και να διαφωτιζόμεθα. Εύχομαι η χάρη και η μακροθυμία του Θεού να είναι με όλο τον κόσμο και με εμάς. Αμήν.
Καλώς ήρθα. Πρόκειται περί του Λιψάνου της Αγίας Θεοδόρας της Αυτοκρατίας του Βυζαντίου, της αναστηλωσάσης της Αγίας Εικόνας. Είναι η σύζυγος του Θεοφίλου του Οικονομάχου. Πήρε το μήλο από την Κασιανή και το έδωσε στην παρακειμένη Θεοδόρα. Αυτής το Λείψανο είναι εδώ. Όπως βλέπουμε, όπως είναι τα χέρια, είναι ολόκληρο το Λείψανο. Το πρόσωπο είναι σκεπασμένο με τον αέρα, διότι ζώσα, παραιτήθη του θρόνου, παρέδωσε το στέμα στον Υιόν της, τον Μιχαήλ τον Τρίτον, τον Άσο των εκείνων αυτοκράτορα, και ίδια έφυγε των Αναπτώρων και πήγε εκεί στην Κωνσταντινούπολη εις την Μονή των Γαστριών και κάρει η μοναχή. Η πανένδοξος εκείνη αυτοκράτηρα του Βυζαντίου πέταξε την αυτοκρατορική λουργίδα και πήγε εις το μοναστήρι και ενδύθηκε το φτωχό και τίμιο ράσο προς δόξαν του Κυρίου μας και δια την αγάπη των χριστιανών και υπηκόων της, και απέθανε ως ταπεινή καλόγρια το 862. Γι' αυτό και το πρόσωπο είναι και καλυμμένο, όπως είπαμε, με τον αέρα, διότι υπάρχει, αδελφοί μου, στην εκκλησία μας μοναστηριακή διάταξη τα πρόσωπα των μοναχών μεταθάνατων και εν γέννη των ιερωμένων να σκεπάζονται. Εορτάζει στις 11 Φεβρουαρίου Βλασίου και Θεοδόρας. Ανοίγει η Λάρναξ, όπως βλέπουμε, επί διήμερων μετά πολλών τιμών, και τίθεται εις λαϊκόν προσκύνημα, όπως και την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Γίνεται η Λιτανία των εικόνων, την οποία έκαμε η ίδια η Αγία Θεοδόρα όταν επανέφερε μετά τον θάνατο του συζύγου της Θεοφίλου το 842, όταν επανέφερε τας Αγίας Εικόνας εις τας Εκκλησίας. Τάφερε και τα δύο λείψανα του Αγίου Σπυρίδωνος πήγατε. Από την Κωνσταντινούπολη ένας παπάς ονόματι Γρηγόριος Πολύευτος. Είχαν συγκεντρώσει οι εκάστοτε πατριάρχοι και αυτοκράτορες εις την πρωτεύουσα 12 λείψανα Αγίων, μεταξύ των οποίων και το του Αγίου Σπυρίδωνος, το οποίο μετέφεραν από την Κύπρο εις την πόλη, και της Αγίας Θεοδόρας, η οποία, όπως είπαμε, έζησε, μεγάλωσε, εμόνασε, απέθανε, υγείασε εκεί στην πόλη. Ήσαν λοιπόν συγκεντρωμένα εις τον ναό των Αγίων Αποστόλων, τον περικαλεί τότε, τον δεύτερον μετά τον ναό της Αγίας Σοφίας, όπου δυστυχώς σήμερα είναι ο μισός τζαμί και ο άλλος μισός είναι μουσείο. Εκεί λοιπόν ήσαν εις το Αποστολίον λεγόμενο, αυτού που πατείτε τώρα, 12 λείψανα. Λίγο πρώτης αλώσεως διέβλεπαν οι κάτοικοι της πόλεως τι τους περιμένει από τους Τούρκους, σφαγή και λαϊλασία. Γι' αυτό ο καθένας τους ό,τι πολυτιμότερον είχε στο σπίτι του και μπορούσε να πάρει, το έπαιρνε και έφευγε. Ένα παρόμοιο δηλαδή επί των ημερών μας, που οι περισσότεροι το ζήσαμε με τη Μικρά Ασία. Ο παπάς εκείνος λοιπόν πήρε τα δύο Άγια Λείψανα εκ των 12, είπαμε, των υπαρχόντων εκεί, τα βάλε, ως λέγει η παράδοση, μέσα σε δύο μεγάλα τσουβάλια, σακιά, και τα τήληξε με άχυρο για δύο λόγους. Αφενός μεν για να μπορεί με τις τριχές, τα σκοινιά, να τα δέσει σε κάποιο υποζύγιο, διότι δεν μπορούσε να τα πάρει ή στο πλάτι του, ούτε υπήρχαν τότε τα συγκοινωνιακά μέσα τα οποία έχουμε σήμερα, συν της άλλης και ελικόπτερα ακόμα. Γι' αυτό ο ένας λόγος, και ο άλλος επειδή εφοβήτω μήπως φεύγοντας προς το εσωτερικό της Θράκης και περνώντας από διάφορα χωριά, από πόλεις, από κατοικημένους χώρους, του τα πάρουνε. Ενώ έτσι τυλιγμένα με το άχυρο που ήτανε, τι παίρνει ο παπάς την παπαδιά του, διότι παιδιά δεν είχε, και παίρνει τα πράγματα, τα ρουχαλάκια του, παίρνει δε και άχυρο για να θρέψει το ζώο του. Προχώρησε το εσωτερικό της Θράκης, εκατέβηκε εις τη Μακεδονία, έμεινε εις τα Δέρια, εν τω μεταξύ έπεσε η πόλης, το πληροφορήθηκε, αυτός κατέβηκε τη Θεσσαλία και έμεινε εις την Άρτα. Όταν πληροφορήθηκε ότι οι Τούρκοι πλέον, αφού έχουν καταλάβει την πόλη, προχωρούν ακάθεκτοι προς το εσωτερικό της Θράκης και κατεβαίνουν εις τη Μακεδονία, επειδή δεν υπήρχε αντίσταση, αυτός κατέβηκε εις την Ήπειρο και έμεινε στην παραμυθιά της Ηπείρου επί 2 χρόνια. Εκεί εξεκουράστηκε, τακτοποιήθηκε, πληροφορεί το τι γίνεται πιο πάνω. Επληροφορήθη λοιπόν ότι οι Τούρκοι κατεβαίνουν προς την Άρτα. Τότε αυτός πήρε τα Άγια Λείψανα και κατέβηκε απέναντί μας εδώ στην παραλία. Βρήκε κάποιο μονόξυλο, τα έβαλε μέσα τα Άγια Λείψανα και διαιτερεώθη εδώ η Κέρκυρα τα μέσα του 1456. Δηλαδή περιεπλανάτου ο άνθρωπος 3,5 σχεδόν χρόνια ολόκληρα για να φτάσει εδώ χωρίς να ξέρει πού θα κατασταλάξει, γιατί ήταν άγνωστη η τόπη αυτή γι' αυτόν. Εδώ ελθόν βρήκε τον κόσμο ήσυχο, τον την τάξη και ασφάλεια, διότι τότε η εκτάνησος ήτο ένε του κρατουμένη και αυτή, και παρέμεινε εδώ με τα Άγια Λείψανα. Αργότερα προς το γύρας του τα χάρισε σε ένα συμπατριώτη του παπά και εκείνον ο οποίος ήρθε αργότερα από την πόλη προς την Κέρκυρα, λεγόμενον Γεώργιον Καλοχαιρέτη. Και έκτοτε έχουμε τους θησαυρούς αυτούς της πίστεώς μας εδώ εις την Κέρκυρα. Κάνουνε δηλαδή εις την Κέρκυρα 514 ολόκληρα χρόνια. Βλέπετε, όπως είπαμε, η Αγία πέθανε το 862, ακόμα και τα νύχια βαστάει στα χέρια. Κάνει δηλαδή το Λείψανο 1108 χρόνια. Ο ναός αυτός εκτίστηκε το 1567. Κάνει 404 χρόνια. Δυστυχώς ευλήθη 2 φορές με τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο και είχε ημικαταστραφεί. Έμεινε άθικτον μόνον το Λείψανο της Αγίας Θεοδόρας, το οποίο και βλέπουμε εμπρός μας. Τώρα θα σας παρακαλέσω. Τώρα θα σας παρακαλέσω, είπαμε με κατάνοηση να προσευχηθείτε και ένας-ένας, αφού τελειώσει η παράκληση, θα ανεβαίνετε δεξιά να βλέπετε καλύτερα το Λείψανο, να προσκυνάτε και δεξιά πάλι θα κατεβαίνετε. Είσαι έτοιμος?
Έτοιμος, έτοιμος.
Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δεήσιν με τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εις έλθεις εις χρήσιν μετά των δούλων σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζον, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εν γενήν ζωήν μου, εκάθισέ με ο νεκροξεώνος και η κυρία σε έπε με το πνεύμα μου, το πνεύμα σου του αγαθόν οδηγήσει μας εν γευθεία, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύνει και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα Σοι ο Θεός. Θεός Κύριος και ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ορθοδοξίας καλονί, ευσεβίας Ακρόπολης και Επίκουρος της Εκκλησίας του Χριστού, σεπτών εικόνων φεδράδι.
Μετά την Πεντηκοστήν, η Εκκλησία, για να κλείσει κατά κάποιον τρόπο τον κύκλον όλων της Αναστάσεως, της Αναλήψεως, της Πεντηκοστής. Έκαμε και μία εορτή, την λεγόμενη των Αγίων Πάντων. Δεν ξέρω εάν σε έχει απασχολήσει αυτό το θέμα, γιατί εορτάζει την εορτή αυτήν των Αγίων Πάντων. Και ποιοι είναι αυτοί οι Άγιοι Πάντες? Καθότι καθημερινώς κατά κάποιον τρόπο έχουμε ονόματα Αγίων και μνήμη Αγίων. Ευθύς εξ αρχής η Εκκλησία δεν εόρταζε Αγίους Πάντας, εόρταζε μάρτυρας μόνο. Έπειτα ετοποθέτησε και Αποστόλους και Πατριάρχας και Ασκητάς και Αρχιερείς και Αγίους κατά τρία στάδια κατά κάποιον τρόπον. Επισήμως δε εθεσπίστη και το πρώτον έγινε και Εκκλησία των Αγίων Πάντων εις την Κωνσταντινούπολη επί ημερών λέοντος του Σοφού εξαιτίας της συζύγου του της Θεοφανούς, την οποία εξέλαβε ως Αγίαν κατόπιν της ζωής της οποίας, την οποίαν είχε. Αλλά επενέβη η Εκκλησία και τον εσταμάτησε, διότι έκανε Εκκλησία ναών εις τιμήν της Αγίας Θεοφανούς, και του είπε: «Βασιλεύ Θεάν, τη Βασίλισσα ή το Αγία, τον λόγον τον έχει η Εκκλησία και δεν θα την αδικήσει. Αλλά δεν μπορούμε να σπεύσουμε χωρίς να έχουμε αποδείξεις ότι πράγματι την υγείασε ο Χριστός». Και τότε εδέχθη η Εκκλησία αυτή να μην γίνει επωνόματι της Αγίας Θεοφανούς, αλλά να γίνει επωνόματι των Αγίων Πάντων, λέγοντας επιγραμματικώς τα εξής: «Αν και Θεοφανώ Αγία, με τα Αγίων συναριθμίσαι». Αν λέει λοιπόν είναι και η Θεοφανώ Αγία, να είναι μες τους Αγίους Πάντας. Από τότε έχουμε και τον πρώτο ναόν των Αγίων Πάντων. Ο Παύλος, όπως μας υπενθύμησε την ημέρα αυτήν η Αγία μας Εκκλησία, ομιλεί περινέφους Αγίων Μαρτύρων κλπ. Στο 12ο κεφάλαιο συγκεκριμένος προς Εβραίους λέγει: «Τι γαρούν και ημείς το σούτον έχοντες προκείμενον ημίν νέφος μαρτύρων, όγκον αποθέμενη πάντα και την ευπερίστατον αμαρτίαν». Ομιλεί περί νέφους μαρτύρων. Δεν ομιλεί περί ολίγων, δεκάδων, μονάδων, χιλιάδων, περί νέφους. Γρηγορότερα δε απαριθμεί και Αγίους στην Παλιά Διαθήκη, ανθρώπους δηλαδή που έδωσαν το αίμα τους για την πίστη, και λέγει: «Άλλοι επρίστησαν, άλλοι ετυμπανίστησαν, άλλοι πονομαχέρας, άλλοι. Το 11ο κεφάλαιο προς Εβραίους δεν είναι τίποτα άλλο, μια ανασκόπηση σε όλο το αίμα το οποίο εχύθη για λογαριασμό της πίστεως εις την Παλιά Διαθήκη. Αυτοί όλοι είναι οι φίλοι του Χριστού, για τους οποίους προφητικός λέγει δια του Ψαλμοδού στον 118 ψαλμών στίχο 17 τα εξής: «Εμή δε λίαν ετιμήθησαν οι φίλοι σου». Και ο ίδιος είπε: «Εάν εγώ υψωθώ, πάντας ελκύσω προς εμαυτόν». Όταν εγώ λέει θα φύγω και θα πάω, πάντας τους δικούς μου θα τους ελκύσω προς τον εαυτόν μου. Είναι οι Άγιοι Πάντες. Αν θα δείτε την Εκκλησία την Ορθόδοξον και την προσέξετε, θα δείτε ότι στην κορυφή της πυραμίδος έχει τον Παντοκράτορα, από τον οποίον βαστάζεται ο πολυέλαιος ο λεγόμενος, που δεν είναι τίποτα άλλο ημιμόνον τύπος των Αγίων Πάντων. Είναι η θριαμβεύουσα λεγόμενη εκκλησία. Η στρατευωμένη είναι στο μανουάλι και η θριαμβεύουσα είναι στον πολυέλαιο. Γι' αυτό και όταν κάνουμε τη δοξολογία, η άνω και η κάτω ανάβουμε τα φώτα και δοξολογούμε το Θεό. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Και η άνω και η κάτω. Όλο λοιπόν αυτό το νέφος, όλοι οι Άγιοι, όλοι οι μάρτυρες, όλοι οι ανώνυμοι αυτοί, τους οποίους οι περισσότεροι δεν τους ξέρουμε, όλοι αυτοί εορτάζουν την ημέρα των Αγίων Πάντων, ανεξαρτήτως ορισμένων που ξέρουμε δακτυλοδεικτούμενα το όνομά τους, την ημέρα του μαρτυρίου των κλπ. Άγιος Νικόλαος, Βασίλειος, Γεώργιος, Αθανάσιος. Αλλά δεν είναι αυτοί οι 5, οι 10, οι 100, οι 200, οι 500, οι 1000. Πρόκειται περί εκατομμυρίων. Αυτοί που επότισαν με το αίμα τους στην Παλιά και στην Καινή Διαθήκη την ορθήν πίστην είναι εκατομμύρια. Μερικοί που υπήρξαν σχολαστικοί απάνω στα θέματα αυτά και εξηρεύνησαν συναξάρια και όλα αυτά τα πράγματα, τα έβγαλαν περίπου έναν αριθμόν 10.950.000. Οι μάρτυρες, οι άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι έχυσαν το αίμα τους κατ' εξοχήν στα πρώτα χρόνια της χριστιανοσύνης, δεν ήσαν ένας, δύο, χιλιάδες ολόκληροι. Στη Ρώμη μόνον 15 βασιλείς ετέθησαν με τη σειρά τους εναντίον του χριστιανισμού, εκτός των τυράννων οι οποίοι εδίωκαν. Ένατος ήταν ο Διοκλητιανός, όπου εις ένα μήνα μόνον εθανάτωσε 17.000 χριστιανούς. Σε ένα μήνα μόνον. Στην Αίγυπτο, κατά τα στοιχεία που υπάρχουν, μέσα σε 10 χρόνια εσφάγισαν 144.000 και 700.000 εξορίστησαν. Είχανε δε κατορθώσει να πανικοβάλουν κατά τέτοια έννοια τους χριστιανούς, ταυτοχρόνως δε να γράφουνε όπου βρίσκονται ότι η θρησκεία του Χριστού πανταχού εξηλήφθη. Εν τούτης όμως δεν εξηλήφθη, όπως βλέπετε κι εσείς, διότι ο χριστιανισμός είναι ιδέα, είναι κάρφος, και όσο το κάρφος το χτυπάς τόσο πιο μέσα μπαίνει. Αν προσέξουμε τον θάνατον μόνον της Αγίας Μαρίνης, θα δούμε ότι ο θάνατος της Αγίας Μαρίνης έγινε αιτία να σφαγούν 15.000 άνθρωποι σε μία ημέρα, οι οποίοι επίστευσαν εξαιτίας των θαυμάτων που έγιναν και τους έσφαξαν μέσα σε μία ημέρα. Ανέρχονται λοιπόν, όπως σας λέγω, κατά τους υπολογισμούς σε 10.950.000. Και εάν θα θέλαμε να διαιρέσουμε αυτών των αστρονομικών αριθμών με το 365, που είναι οι ημέρες του έτους, θα βρίσκαμε περίπου 30.000 άνθρωποι εορτάζουν καθημερινώς. Αναλογούν 30.000 άνθρωποι την ημέρα. Εμείς τον βρήκαμε έτοιμον τον χριστιανισμό, δεν κουραστήκαμε, δεν εχύσαμε αίμα, δεν εδιώχθημε, και γι' αυτό και εύκολα τον πολλούμε. Ίσως να σας φαίνεται παράξενο αυτό. Θυμάμαι κάτι που είναι πολύ επίκαιρο και πηγαίνει εδώ. Πολλούσε, λέει, κάποτε ένας ένα ελαιοστάσιο, ελιές δηλαδή. Ο γέρον που επρόκειτο να το αγοράσει ερωτά: αυτός το φύτευσε που το πουλάει ή το έχει από τον πατέρα του? Καλά, τι μας ενδιαφέρει εμάς? Εμάς μας ενδιαφέρει το πολύ και εμάς μας ενδιαφέρει να το πάρουμε. Εγώ έχω το λόγο μου να μάθουμε πού το βρήκε. Το φύτευσε ο ίδιος ή το έχει από τον πατέρα του. Πληροφορούνται λοιπόν ότι το έχει από τον πατέρα του. Πάμε, λέει, να το αγοράσουμε. Γιατί τώρα πάμε? Για να το πάρουμε φτηνότερο τώρα. Δεν έχει χύσει υδρότα αυτός. Δεν ξέρει την αξία του. Δεν το έχει πωλήσει. Πώς να ήταν ακλάτο. Δεν ακούει κάτω. Ναι, αλλά χαλάει τα πάνω. Λιγότερο. Αυτό τούτο συμβαίνει και σε εμάς. Εμείς δεν χύσαμε αίμα για την πίστη μας. Δεν εδιώχθημε. Τώρα θα διωχτούμε. Από εδώ και κάτω έρχεται ο διωγμός ο δικός μας. Οι εξετάσεις οι δικές μας είναι από εδώ και κάτω. Και τότε θα καταλάβουμε τι είπα να πει ορθόδοξος πίστης. Πώς αυτοί έχησαν το αίμα τους και γιατί το έχησαν. Όσοι το καταλάβουμε. Όσοι νομίζουμε ότι δεν είναι τίποτα και μπορούμε να πιστεύουμε με τον τρόπο μας, θα απολεσθούμε. Η Ρωσία εδέχεται τον χριστιανισμό χωρίς μαρτύριον. Της τον πήγανε με το γαρίφαλο στο χέρι. Και όπως τον επήρε εύκολα, έτσι τον πέταξε εύκολα. Και τώρα έχει έδρες και διδάσκουν ότι δεν υπάρχει Θεός. Και ο Καγκάρι πήγε επάνω και είπε ότι δεν τον βρήκε το Θεό που πήγε επάνω. Ως αστροναύτης. Τώρα γίνεται εκκλησία πραγματική στη Ρωσία, η οποία δεν πρόκειται ποτέ να ξεφτύσει και να χαθεί. Τώρα που διώκεται εις τας κατακόμβας. Τώρα που χύνεται αίμα και διώκεται. Τώρα που στέλνουν, όπως σας έλεγα προχτές, λιβάνι και επιστρέφεται. Τέτοιο είδος, λέει, δεν κυκλοφορεί εδώ πέρα. Έστειλε ένας εκ πατρών ένα δεματάκι με μισό κιλό λιβάνι στη Ρωσία και επεστράφει ως απαράδεκτον από το Τελωνίο. Και με την παρατήρηση, τέτοιο είδος δεν κυκλοφορεί στη χώρα μας. Λοιπόν, εμείς, λέγω, δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Δεν έχουμε διωχθεί. Γι' αυτό ακριβώς δεν το καταλαβαίνουμε. Τι είπα να πει 11 εκατομμυρίων ανθρώπων αίμα και πόσοι άνθρωποι αυτοί έδωσαν. Γι' αυτό και σήμερα άγιοι δεν γίνονται. Σατανάδες εύκολα, άγιοι όμως δύσκολα. Βλέπετε, μέσος αιώνας, ένας Άγιος Νικόδημος, ένας Άγιος Νεκτάριος, ξέρω εγώ, 2-3 ακόμη. Πόσον τότε μάτσο-μάτσο εγινώσανται, τώρα δεν γίνονται. Άλλαξε ο Χριστός? Όχι. Άλλαξαν οι καιροί? Όχι. Ποιος άλλαξε τότε? Εμείς αλλάξαμε. Ούτε ο Σατανάς άλλαξε, ούτε ο Χριστός άλλαξε, ούτε οι καιροί άλλαξαν. Ούτε ο τρόπος της σωτηρίας ή της απολίας άλλαξε. Εμείς αλλάξαμε. Αρνηθήκαμε το βαπτισμά μας, αποτασσόμεθα τον Χριστόν, το Ευαγγελιό του και τη διδασκαλία του, και συντασσόμεθα τον Σατανά, στον οποίο στο βαπτισμά μας είπαμε ότι τον αποτασσόμεθα. Εμείς δεν. Μη πλανόμεθα. Εδώ ο Παύλος, γράφοντας, όπως σας είπα, ομιλεί περί νέφους μαρτύρων. Ακόμη λίγο πιο πάνω λέγει όλη αυτή της Παλαιάς Διαθήκης που κατά διαφόρους τρόπους οι άνθρωποι υπέφεραν για την πίστη τους για να σταθούν σε εκείνο που πίστευαν στον Θεό, αν όχι στον Χριστό, τον οποίο δεν ήξεραν, τον Τριάδικον, λέγει «Και ούτι πάντες μαρτυρηθέντες δια της πίστεως ούκε κομίσατο την Επαγγελίαν». Παρότι έχουν αποδεικτικά ότι σταθήκανε σωστά στην πίστη, την Επαγγελία, λέει, δεν την επήρανε ακόμη. «Του Θεού περί ημών κρήτων τι προβλεψαμένου». Ο Θεός, λέει, έχει κάτι καλύτερο προβλέψει. Ή να μη χωρίσιμον τελειωθώσει. Ή να όλοι μαζί που σταθούμε μίαν ημέραν απέναντί του βραβευθούμε, όπως θα βραβευθούμε και εμείς οι μετάχριστον και αυτοί προ Χριστού. Εδώ ίσως τίθεται ένα ερώτημα εύλογον προφανώς, αλλά λελειμμένον σε άλλες ομιλίες. Το επαναλαμβάνω όμως. Πώς οι προ Χριστού θα σωθούν? Πώς οι προ Χριστού θα κριθούν? Τι είναι η τρόπο θα κριθούν? Διά Χριστού θα κριθούν. Γι' αυτό και ο Χριστός επήγε στον Άδη και τους εκήρυξε. Το «εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος» που λέμε στον Χριστό Ανέστη, αυτό είναι. Όσοι τον εδέχτησαν ζωοποιήθησαν και δεν φοβούνται την κρίση. Όσοι δεν τον εδέχτησαν ήδη είναι και κρυμμένοι και περιμένουν την κοινή Ανάσταση για να κατακριθούν ολοκληρωτικά και να πάνε στο αρμόζον μέρος της κολάσεως. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος επάνω σε αυτό, ότι και εκείνοι δια Χριστού μυστικός ιεροκρυφίος εσώθησαν, εζωοποιήθησαν ή εκολάστησαν, λέγει τα εξής σε ένα λόγο του προς τους Μακαβαίους: και άμα μυστικός της και απόρριτος ούτως ο λόγος, σφόδρα πιθανός εμίγουν και πάση της Φιλοθέης. Παρότι λέει ένα μυστήριο πράγμα, εν τούτης λέγει σε όλους αυτούς που πιστεύουν και εγώ μαζί, μηδένα τον πρώτης Χριστού παρουσίας τελειωθέντων. Δεν τελειώθη, λέει, πρώτης Χριστού παρουσίας, κανένας δεν είχε τελειωθεί. Δίχα της εις Χριστόν πίστεως τούτο τυχήν. Το ότι πίστευε στο Θεό δεν είναι τελειούτο. Έπρεπε να πιστέψει στο Χριστό για να τελειωθεί. Γι' αυτό και πήγε ο Χριστός τον Άδη και εκήρυξε. Έστειλε πρώτα τον Ιωάννη, όπως κήρυξε εδώ ως πρόδρομος, και στον Άδη και εκήρυξε. Ο γάρ λόγος επαρησιάστη μεν ύστερον καλής καιρής ιδίης, εγνωρίστη δε και πρώτερον της καθαρής τη διανία. Ο Θεός Λόγος, ο Χριστός, λέει, ήρθε σε ορισμένο χρόνο έπειτα. Όμως είχε παρουσιαστεί, λέγει, σε ορισμένους καθαρούς την καρδία και πριν έρθει. Ως και πολλών δήλων των προεκείνου τετιμημένων. Όπως είναι πολλοί, λέει, πριν έρθει ο Χριστός, όπως ο Αβραάμ, όπως ο Ισαάκ, όπως ο Δανίλ, όπως τόσοι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης, οι οποίοι σαν να ήσαν Ευαγγελιστές, σαν να ήσαν Απόστολοι, επολιτεύθησαν. Όλους λοιπόν αυτούς, κατά έναν τρόπο μυστικών και απόρριτων, εζωοποίησε ο Χριστός όταν κατέβει στον Άδη. Γι' αυτό όλοι οι άνθρωποι θα κριθούν διά Χριστού, και οι προ και οι μετά από τον Χριστόν. Στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι εκράτησαν, επίστευσαν σωστά και αδιαφόρησαν. Ενθυμούμε τα λόγια που είπε ο Δανιήλ με τους άλλους δύο πέδας. Τι είπανε στον Αβουχοδονόσορα όταν έκανε την εικόνα τη χρυσή? Λένε: βασιλεύ, εμείς πιστεύουμε, παρότι μας απειλείς με την Κάμινον, ότι ο Θεός μας δύναται να μας ελευθερώσει εκ των χειρών σου. Αλλά και αν ουχεί, για το λόγο που ξέρει αυτός επιτρέψει να πέσουμε στο καμίνι, την εικόνα σου τη χρυσή δεν πρόκειται να την προσκυνήσουμε. Ιδού πίστης. Πρέπει να χαθεί αυτός. Ετοίμασε. Και κατέβει ο Χριστός και του έδωσε στο ετοιμασμένο. Έχουμε άλλη επίσης περίπτωση των παιδιών, των Μακαβαίων. Εορτάζουν στην 1η Αυγούστου. Για διαβάστε στην Παλαιά Διαθήκη των 70 ή στους Συναξαριστάς την υπόθεση των 7 αυτών αδελφών. Για διαβάσετε της μητέρας των της Σολομονής. Για διαβάσετε του διδασκάλου των του Ελεάζαρ. Να δείτε εκεί πώς επολιτεύτησαν έναντι όλων αυτών των μαρτυρίων και έγιναν μάρτυρες. Και έχει ωραιοτάτους λόγους ο Θείος Χρυσόστομος εις τους Μακαβαίους, τόσον και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και άλλοι. Ώστε οι άνθρωποι όλοι εδικαιώθησαν και της Παλαιάς Διαθήκης δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ο Άγιος δε Οικουμένιος λέγει για ποιο λόγο γίνεται η εορτή των Αγίων και κατεξοχήν βέβαια των Αγίων πάντων. Ημέν γάρ μνήμη των μαρτύρων κείται εις το ερεθεί σε αυτούς επί το όμοιο των αγώνων των ζήλων. Των Αγίων λέγει η μνήμη γίνεται για να μας εκβιάσει και μας, να μας ανοίξει την όρεξη να πούμε θα το κάνουμε κι εμείς. Είναι δυνατόν, μπορούμε εάν θέλουμε. Γι' αυτό με άλλα λόγια δικά του πάλι ο Θείος Χρυσόστομος προτρέπει και λέγει Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου. Ο σκοπός της μνήμης του Αγίου είναι να προβληθεί το ιστορικό, προκειμένου και άλλοι άνθρωποι να τον μιμηθούν τον Άγιον αυτόν, τον μάρτυρα αυτόν και ούτω καθεξής. Σήμερα όμως αυτά δεν υπάρχουν. Εμείς στεκόμαστε και με ένα κεράκι των 50 λεπτών εξοφλούμε την υπόθεση του Αγίου, του μάρτυρος και ούτω καθεξής. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να γίνει Άγιος, θα πρέπει να προλάβει την αμαρτία. Όχι την αμαρτία των 10 εντολών ή την αμαρτία της Καινής Διαθήκης που υπάρχει στον Ευαγγελικό νόμο, στο 5ο, στο 6ο και στο 7ο κεφάλαιο του Ματθαίου και του Λουκά, αλλά να προλάβει και κάτι ακόμη που αναφέρει στην προς Εβραίους, στο ΙΒ, που λέγει ότι να προλάβουμε εμείς και την ευπερίστατον αμαρτίαν. Όχι μόνο τα χοντρά, το ου φωνεύσεις, ου μιχεύσεις, ου κλέψεις και τα συνηθισμένα, αλλά και την ευπερίστατον αμαρτίαν. Να προσέχουμε, διότι έχουμε περικείμενον νέφος Αγίων, περικείμενον, δηλαδή πέριξ ημών. Υπάρχουν, είμαι θα πλαισιωμένοι δηλαδή, με νέφος Αγίων, με τη ζωή τους, με το μαρτυριό τους, με τη χάρη τους που είναι έτοιμοι να μας βοηθήσουν ανά πάσα στιγμή, ώστε πρέπει να προλάβουμε και τις λεπτομέρειες των αμαρτιών. Όπως δια την Θεοτόκον δεν είναι μόνον προς τιμήν της η παρθενία της, αναφορικός με τον παρθενικόν της ημένα, αλλά είναι και παρθενία στη γεύση, παρθενία στην αφή, παρθενία στην όραση, παρθενία στην ακοή, παρθενία στην όσφρηση. Είναι κατά πάντα παρθένος προς όλα στα αισθήσεις. Αυτό τούτο είναι η ευπερίστατος αμαρτία. Ευπερίστατος αμαρτία είναι η εύκολος. Αυτή που λέμε εμείς δεν πειράζει. Αυτή που εμείς δεν προσέχουμε. Αυτή που κατά κάποιον τρόπον δόλιον εισέρχεται και δημιουργεί κατάσταση να φύγει χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Αυτή λέγεται ευπερίστατος αμαρτία, την οποία αμαρτία οι Άγιοι, οι όσοι, οι ασκητές όλοι την εξεδίωξαν, δεν την ικανοποίησαν. Έχω βρει κάτι του Θεοδωρήτου επάνω σε αυτό και λέγει το εξής: ευπερίστατον δε την αμαρτίαν εκάλεσεν ως ευκόλως συνισταμένηται και γενωμένην. Εύκολα γίνεται. Τι γίνεται εύκολα? Και γάρο φθαλμός δελεάζεται. Κάτι είδε το μάτι σου και τράβηξε την καρδιά σου προς τα εκεί. Ακοή καταθέλγεται. Κάτι άκουσες και σου συμπαρέσει την καρδιά σου η Σιδονήν. Αφή γαργαλίζεται. Κάπου ακούμπησες και εσκανδαλίστης. Και γλώσσα ράστα δολισθένει. Και γλώσσα εύκολα να σου ένα ψέμα, να κάτι παραπάνω για να φτιάξεις γύρω από τον εαυτό σου κάτι, να σου μια κατηγορία, να σου κάτι τι. Και ο λογισμός περί το χείρον εξήρωπος. Και ο λογισμός εύκολος να φανταστεί το πονηρό, να φανταστεί το Παύλο, να φανταστεί το διεφθαρμένο, να φανταστεί κλπ. Ποιος ο καθαρός εξ αυτών? Ποιος? Στον Ισαΐα αναφέρει ότι ο σατανάς εισέρχεται δια των θηρίδων. Ποιοι είναι αυτές οι θηρίδες? Είναι τα 5 ζεύγη βοών της παραβολής. Να σου ένα ζεύγος στην αφή, να σου ένα στην όραση, να σου ένα στην όσφρηση και ούτω καθεξής. Είναι οι 5 αισθήσεις του ανθρώπου που είναι ζεύγη, τα οποία εμείς εργαζόμεθα. Δεν τα στερούμε από τίποτα. Να το δούμε και αυτό, να το ακούσουμε και αυτό. Δεν έκανα τίποτα, είδα απλώς. Είδες και ποιον έφρεψες, ποιον διέφθυρες, ποιον σκανδάλισες, ποιον ανησύχησες, ποιον παρέσυρες? Την αθάνατον ψυχή σου. Διότι δεν για το σώμα, ότι γίνεται έχει άμεσον αντίκτυπο στην ψυχή. Δεν είναι απλώς να βλέπει ο άνθρωπος τι βλέπει, να ακούει τι ακούει. Αυτό είναι το θέμα. Πολλοί έχουν τη γνώμη ότι μπορούν να σταθούν αμόλυντοι παρότι ανοίγουν και τα 10 παράθυρα. Τα 5 ζεύγια αυτά των αισθήσεων τα ανοίγουν διάπλατα. Έχουν τη γνώμη ότι μπορούν ταυτοχρόνως
να κρατήσουν καθαράν την καρδία και το Πνεύμα του Άγιου μπορεί να κάθεται μέσα. Δεν κάθεται. Από τη στιγμή που διάφορα θα γαργαλίσουν τα σιδονά του ανθρώπου, ψυχικά, συμφεροντολογικά, εγωιστικά κλπ, το Πνεύμα του Άγιον θα πετάξει. Γι' αυτό κρατούμε όταν βάλουμε ένα πουλί στο κλουβί την πόρτα κλειστή. Ποιος έχει πουλί στο κλουβί με πόρτα ανοιχτή? Πώς μπορεί να κρατηθεί το Πνεύμα του Άγιον και η χάρις μέσα μου και μέσα σου, εφόσον είναι διάπλατα όλα τα άλλα και ακούν και βλέπουν και αισθάνονται και οσφραίνονται και άπτουν κλπ? Πώς είναι δυνατόν? Την ευπερίστατη αμαρτία. Και ποιος είναι καθαρός από ρήπου? Και εφόσον το αναγνωρίζουμε ότι δεν είμαι θα καθαρή, τι απόφαση παίρνουμε, τι κάνουμε? Αλλάζουμε, μετανοούμε, αγωνιζόμεθα? Όχι. Τι είμεθα? Ξέρετε τι λένε οι Άγιοι ότι είμεθα? Σατανάδες και αντίχριστοι. Εφόσον εμένουμε να πράττουμε την αμαρτία και να θανατώνουμε την αθάνατο ψυχή μας, που ο Χριστός εθυσίασε το αίμα του για μας, άρα εμείς είμαστε κατά του. Δεν το λογαριάζουμε, δεν το υπολογίζουμε, δεν το σεβόμεθα. Γι' αυτό δεν είμαστε χριστιανοί, είμαστε κατά του Χριστού. Είμεθα φίλοι του σατανά. Δικαιολογίες δεν υπάρχουν. Ο άνθρωπος έγινε για το Θεό και πρέπει να εργάζεται, να ζει και να σκέπτεται για το Θεό. Αυτό δεν το επέτυχε ακόμη, να το φροντίσει να το επιτύχει. Είναι αδύνατο. Όλοι οι Άγιοι άνθρωποι αυτοί εθυσίασαν, εθυσίασαν τον εαυτόν του, τα σιδονάς του, όλα αυτά τα οποία αγαπάει σάρξη ο κόσμος, και έτσι βαρέθησαν τον Θεό και έτσι γράψαν εις βίβλον ζωής. Και εμείς πηγαίνουμε και τους ανάβουμε το κεράκι στα πόδια για να πάρουμε τα υλικά αγαθά τους. Για πνευματικά δεν τους ρωτάμε. Ανάβω το κερί μου, παραδείγμα, στον Αγιάννη τον πρόδρομο που γεννήθη χθες, αλλά για να βοηθήσει το παιδί σε εξετάσεις, για να βοηθήσει το γάμο, για να βοηθήσει το ταξίδι, για να μας κάνει καλά. Όχι για να τον μιμηθώ, να νηστέψω, να εγκρατευτώ, να προσέξω. Όχι για τέτοια πράγματα. Αυτά είναι παλιά. Πώς γίνεται λοιπόν? Πώς είναι δυνατόν να δώσει, εφόσον εμείς επουδενή λόγο θέλουμε? Γι' αυτό πολλές φορές παραξενεύεται ο άνθρωπος όταν διαβάζει πράγματα ότι ο Θεός προτιμεί έναν σωστόν παρά μυρίους σκάρτου. Και είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Κακοφαίνεται βέβαια σε εμάς, αλλά εμείς έτσι πολιτευόμεθα. Αν μας δώσουν ένα τσουβάλι κατοχικά χρήματα και μας δώσουν και ένα χιλιάρικο σημερινό, τι θα πάρουμε, το τσουβάλι τα κατοχικά ή το χιλιάρικο το σημερινό? Είμαστε έξυπνοι εμείς, θα πάρουμε το σημερινό. Τα κατοχικά θα τα πετάξουμε. Ο Χριστός λοιπόν θα πάρει πάσης φύσεως σαβούρα, η οποία ηθέλησε ποτέ έτσι να μην τακτοποιηθεί? Δεν είναι δυνατόν. Πώς εμείς εφόσον εργαζόμεθα έτσι? Γι' αυτό λέγει για του σειρά, κρίσον εις δίκαιος ή χίλιοι άνομοι. Προτιμώ, λέει, με τον έναν δίκαιον θέλω παρά τους χιλίους ανώμους. Και σε ένα άλλο μέρος λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος, πλοίους Θεό τρεις συνηγμένοι εν ονόματι Κυρίου, πολλών αρνουμένων θεότητα. Ο Θεός προτιμεί, λέει, έναν, δυο, τρεις που παραδέχονται, λέει, τη θεότητά του και πράττουν ασφαλώς, παρά μύριοι οι οποίοι αρνούνται το Χριστό, τη δασκαλία του, τη θεότητά του. Έχει ένα εδάφιο μέσα στο Ευαγγέλιο που λέγει, ουχείο λέγον με Κύριε, Κύριε, εισελεύσετε στην Βασιλεία των Ουρανών, αλλά οποιών το θέλημά μου. Εμείς δεν ποιούμε το θέλημά του. Κατά συνέπεια πώς θα γίνουμε Άγιοι του? Όταν ακούμε Άγιο σε παραδείγμα τη σήμερα, νομίζουμε ότι ομιλούμε για μια εποχή που υπήρχε κάποιο εργοστάσιο που έκανε μια παραγγελία και φτιάχναν Αγίους. Ότι οι εποχές μας δεν είναι τέτοιες? Όχι. Δεν θέλουμε εμείς να αγιάσουμε. Όλοι αυτοί οι οποίοι υγείασαν ή θέλησαν και γι' αυτό αγίασαν. Τότε, ως επί το πλείστον, οι πάντες βοηθούσαν για να γίνουν Άγιοι. Σήμερα σχεδόν οι πάντες βοηθούν να μην γίνουν Άγιοι οι άνθρωποι. Και βλέπουμε ειρωνίες πολλές σε απολεγωμένους χριστιανούς. Πήγαινε συναγιάσεις, άσε μας εμάς. Να η Θεούσα, να ο Ιησουίτης, εγώ τον έχω μέσα μου το Χριστό. και φροντίζουν με τα λόγια αυτά να ψυχράνουν κατά κάποιον τρόπο και των μικρών ζήλων αυτών των αγωνιζομένων ανθρώπων. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή. Σήμερα, εάν δεν έχουμε Αγίους και αν δεν γίνονται Άγιοι, που ο προορισμός του ανθρώπου είναι να γίνει Άγιος, γι' αυτό και αν γίνει Άγιος δεν γίνεται τίποτα παραπάνω από ότι είναι προορισμένος να γίνει. Άγιασε, λέει αυτός. Επέτυχε δηλαδή. Αυτό πάνε να πει. Ο άλλος δεν άγιασε. Απέτυχε. Ο μεν προβιβάστη, ο δε απερίφθη. Αυτό είναι. Ο μεν διάβασε, ο άλλος αδιαφόρησε. Και κατά αναλογία που έσπερε, εθέρισε. Δίκαιος ο Θεός τοποθετεί τον κάθε άνθρωπο κατά αναλογία πίστεως, θελήσεως και έργων. Αυτό του το συμβαίνει στην περίπτωση αυτή. Σήμερα δεν υπάρχουν Άγιοι. Εν σχέση με εκείνους και με το ποσό και με την ποιότητα εκείνων, δεν έχουμε μερικούς. Μετρούνται στα δάχτυλα της μια χειρός οι Άγιοι οι σημερινοί. Εχθροί των Αγίων είναι τρεις: η οικογένεια, η πολιτεία και η εκκλησία. Αυτοί οι τρεις παράγοντες, αρχής γενομένης εκ της οικογενείας, είναι που δυσκολεύουν δια των αγιασμών. Το κύτταρον αυτό που λέγεται οικογένεια, με επικεφαλής τη μητέρα και τον πατέρα, πολλάκις είναι νεκρόν, και σαν νεκρόν δεν μπορεί να δώσει τίποτα στην κοινωνία σωστό, καλό, διότι η οικογένεια εκείνη που θα δώσει ή θα διορθώσει ορισμένα φαύλα της κοινωνίας. Βέβαια υπάρχουν δικαιολογίες και λέγουν ορισμένοι ότι βλέπεις η κοινωνία σήμερα. Όχι, δεν βλέπω την κοινωνία εγώ, διότι έξω κυκλοφορεί και ασθένεια, ανίατος, αλλά το παιδί το εμβολιάζεις και δεν φοβείται. Πώς λοιπόν δεν παίρνεις ανάλογα μέτρα να εμβολιάσεις κανονικά με καρτέλα, όπως έχεις και πηγαίνεις στο υγειονομικό κέντρο με θρησκευτική ευλάβεια και του κάνεις τη σειρά των εμβολίων, ή όσα λέγει το κράτος σε επερχομένη τεινά νόσων, κάνεις τα ίδια στο θέμα της πίστεως ώστε να φτιάξεις έναν άνθρωπο να μη φοβάται την κοινωνία, να αφομοιώνει την κοινωνία και να μην αφομοιούται από την κοινωνία. Έφτιαξες τέτοιον? Δεν έφτιαξες τέτοιον. Δεν έφτιαξα τέτοιον. Γι' αυτό ακριβώς η κοινωνία έρχεται έπειτα, διότι βγαίνουν λυκόπουλα και όχι χριστιανόπουλα από τα σπίτια και χαλάνε και τον άλλον, που και ο άλλος είναι νερόβραστος μικρός, που είτε ο καλός όσο εξαρτάτο, και τώρα που η φιλενάδα του έχει περισσότερα και μπορεί να τον ζήσει, δεν σε ακούει κατ' ολοκληρία, ή ο φίλος έχει περισσότερα και δεν σε ακούει τώρα η άλλη. Το θέμα λοιπόν αρχίζει από την οικογένεια. Μας κάλεσαν κάποτε να βαφτίσουμε ένα παιδί. Η πρόταση έγινε ως εξής: θα μας βαφτίσετε το παιδί, αλλά δεν πρόκειται να το κάνουμε Παναγιούλα, Παναγία δηλαδή, δεν πρόκειται να το κάνουμε. Δεν θα μπορέσω να λάβω μέρος στη χαρά σας. Δεν το βαφτίζω εγώ το παιδί αυτό. Καταλάβατε? Σε θέλουμε να μας βαφτίσει το παιδί, αλλά απλώς να μας το βαφτίσει. Τι να το κάνουμε εμείς, στην δική μας δουλειά. Δεν έχουν κανένα δουλειά να το κάνουν Παναγία, κοπέλτσα είναι. Πρόκειται να το στείλουν στη σκάλα του Μιλάν. Ήρους, ορίστε. Τι τους θέλεις τους εχθρούς, άμα έχεις τέτοιο πατέρα και μάνα? Δεν σου χρειάζονται οι εχθροί. Ο Θεός δίδει μια νεύπλα στον ήλιν να τη φτιάξεις ό,τι θέλεις. Σου το δίδει όπως δίδει του κεραμαίος των πυλών, που μπορεί να κάνει μια στάμνα, που μπορεί να κάνει ένα αγίον, να κάνει έναν φορέα, να κάνει δεν ξέρω τι, τι μπορεί να κάνει ο κεραμεύς δια του πυλού στα σύρα του και τι μπορεί να του αντισταθεί. Και εν τούτης ο άνθρωπος αυτήν την εύπλα στον ήλιν, αντί να γράψει Χριστόν επάνω, γράφει πάσης φύσεως άλλα θέματα. Δεν φρουρεί να μην γράψουν άλλοι. Δεν σπέβδει να γράψει αυτός πρώτα θέματα πίστεως σωστά, ώστε να έρθει δεύτερος, ο δεύτερος που πρέπει να μένει πάντοτε, ο κόσμος και ο Σατανάς. Γι' αυτό ακριβώς δεν έχουμε σήμερα Αγίους. Και τα χριστιανικά ακόμη σπίτια βγάζουν μεγάλους σατανάδες. Κάπου υπάρχει σκόνταμα. Κάπου υπάρχει κάπου δυσκολία, κάτι χωλαίνει. Το κύτταρο λοιπόν αυτό που λέγεται οικογένεια, με κυρίως αφορμήν τη μητέρα, σήμερα ως επιτοπλίστων είναι νεκρών. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν πολλές μητέρες που κόπτονται σήμερα για τα παιδιά τους, αλλά είναι όριμες χριστιανές. Και τα παιδιά τους κατά κάποιον τρόπο τα περισσότερα γνωρίζουν τη ζωή τους. Και εκεί άσε να κάνουμε και εμείς ό,τι έκαμε σε εσύ και τα συζητούμε έδειλα. Έχουμε το θράσος πολλάκις να εξομολογούμεθα ή να συζητούμε τις αδυναμίες μας, τις νεανικές και τις κουτές, τα οποία αυτά τα γράφουν. Εμείς δεν είμεθα αυτοί που τηρούμε αυτά που λέμε να τηρήσουν αυτά, και αυτά βλέπουν και δεν ακούουν, διότι δεν μπορεί να πεις του παιδιού να μην καπνίσει κάθε στιγμή εσύ καπνίζεις διότι είσαι μεγάλος ή μεγάλη. Δεν μπορεί να πεις του παιδιού να μην γδυθεί εφόσον εσύ είσαι γδυμένη. Δεν μπορεί να πεις του παιδιού δεν θα παίξει αυτό τα χαρτιά εφόσον εσύ και εγώ παίζουμε. Γι' αυτό εφόσον εμείς δεν διδάσκουμε, δεν τηρούμε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Όπως είναι ακοή αντί ακοής, έτσι και είναι στην περίπτωση αυτή. Θα ακούεις και εσύ προς τον Θεό, να ακούει και το παιδί προς εσένα. Είναι δύο οι εντολές. Να σεβαστείς τον πατέρα σου, αλλά να σεβαστείς και τον πατέρα που είναι στον ουρανό. Θα σε σεβαστώ εγώ, αν εσύ σέβεσαι τον δικό σου τον πατέρα. Όσον εσύ δεν τον σέβεσαι, εγώ δεν είναι δυνατόν να σε σεβαστώ. Υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις μέσα σε όλα αυτά τα οποία λέγω. Εντούτοις όμως κατά κανόνα αυτό συμβαίνει. Υπήρξανε Άγιοι γιατί είχανε μητέρες πίσω. Πείτε μου του Μωσέως την περικοπή, την έχετε διαβάσει? Πώς ο Μωσής κατόρθωσε να διατηρήσει τα εβραϊκά του ένστικτα μέσα και έθιμα, παρότι ζούσε 40, μέχρι 40 ετών στο παλάτι και ετρέφετο και ενουθετήτο και μελετούσε και εσπούδασε την Αιγυπτιακή σοφία και τον Χαλδαίων την σοφία, μακριά από τον ένα Θεό, μακριά από τα εβραϊκά έθιμα. Ποιος? Η μητέρα του. Και πότε βρήκε την ευκαιρία η μητέρα του να του βάλει μέσα στην καρδιά του τον ένα Θεό και τον Ιουδαϊσμό, τον Εβραϊσμό? Πότε βρήκε ευκαιρία? Όταν της το έδωσε η κόρη του Φαραώ να το βυζένει μέχρι που να μεγαλώσει, να μπορεί να καθίσει στο τραπέζι του βασιλέως. Θυμόστε από το σχόλιο, νομίζω δεν πρέπει να το επαναλάβω. Ο Φαραώ είχε δώσει εντολή να σκοτώνουν όλα τα αρσενικά παιδιά των Εβραίων. Η γυναίκα αυτή, η μητέρα του Ιωσήφ, του Μωσέως, δεν πήγε να το σκοτώσει. Έφτιαξε ένα κανίσκι, το πέρασε με άσφαλτο και το βάλε μέσα και πήγε και το βάλε στον Ήλο ποταμό, στην άκρη εκεί σε ένα έλος. Εκατέβηκε με τις υπηρεσίες της η κόρη του Φαραώ για να πάρει το μπάνιο της, άκουσαν ένα παιδάκι που κλαίει. Παραπέρα η μητέρα του Ιωσήφ προφανώς είχε αφήσει τη Μαρία, την αδελφή του Αρών και του Μωσέως, να δει τι θα γίνει, ποιος θα το πάρει, μην το φάει κανένα σκύλος, κανένα θηρίο κλπ. Το μωρό. Το άκουσαν λοιπόν αυτές, πήγαν, το βρήκανε και έτσι λένε της βασιλοπούλας εκεί πέρα, να ένα. Α, λέει, θα είναι από τις Εβραίες αυτές, λέει, θα το έχουν βάλει εδώ. Το κοιτούσαν λοιπόν, ήταν όμορφο, ωραίο και έκλαιγε αυτό. Να σου πετάγεται η μικρούλα τώρα. Λέγει, μη θέλετε, λέει, να πάω να βρω καμιά Εβραία από αυτές, λέει, να έχει γάλα, λέει, να το βυζένει. Βρήκε μια λύση τώρα η κόρη του Φαραώ, γιατί θέλησε να το μεγαλώσει, να το πάρει, μια και το βρήκε να το πάρει στο βασίλειο. Και αυτή πάει και μιλάει στη μητέρα της. Και της δίδεται της ιδίας τώρα, της μάνας, θεία οικονομία, της δίδεται το παιδί για να το βυζένει, μέχρι να μεγαλώσει θα μπορεί να τρώει. Δεν ανακαλείς με πιπεράκια λοιπά εκεί πέρα η βασιλοπούλα να ταΐζει το μικρό. Και τον κράτησε. Πόσο τον κράτησε? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 χρόνια, έτσι. Έπειτα το έδωσε στο παλάτι. Μέσα στα 8 χρόνια αυτά κατόρθωσε να του βάλει μέσα του, όχι από κάτω από το δέρμα, μέσα στην ψυχή του που να μην βγαίνει, τον Εβραϊσμό και τον ένα Θεό. Γι' αυτό και μόλις βγήκε κάτω 40 ετών και είδε κάποιον Αιγύπτιο να χτυπάει έναν Εβραίο, τον σκότωσε. Και έπειτα ξαναβγήκε και είδε που υπέφεραν εκεί οι Εβραίοι και διεπιτίζονται μεταξύ τους και λέει: «Μα δεν τρέπεστε, λέει, εσείς αδέρφια τώρα και βασανίζεστε για να κάνετε τέτοια πράγματα?» Και διότι του είπε κάποιος: «Μήπως, λέει, θέλει να μας σκοτώσει εμάς όπως σκότωσε τον χθεσινόν?» Εφοβήθηκε και έφυγε. Εγκατέλειψε το βασίλειο και πήγε και έγινε τζοπάνος σε έναν παπά. Ιωθόρ, 40 χρόνια τζοπάνος. Από βασιλόπουλο, ε! Και εκεί επάνω, στα 80 του χρόνια, που ήταν με την κλίτσα και με τα άλογα πρόβατα, από την Βάτων την Κεωμένη, του μίλησε ο Θεός και τον εκάλεσε. Μέσα στα 7 χρόνια κατόρθωσε να του βάλει Θεό η μάνα του. Και εμείς του βάζουμε διάβολο. Δεν έχουμε Θεό να του βάλουμε, πού να τον βρούμε? Άμα δεν έχεις, από έναν που δεν έχει, τι να βάλει? Ο Ζωγκάζε πιάνει τα νύχια από το πρωί μέχρι το βράδυ και μαδιέται, τι μάνα μπορεί να είναι αυτή? Και κοιτάει τον καθρέφτη μέχρι που της πάει το μήνυ, τι να την κάνει αυτή τη μάνα αυτό το παιδί? Θέλει μεγαλύτερο θηρίο να έχει απάνω στο κεφάλι του? Δεν μπορεί να έχει. Αν λοιπόν υπάρχει Μωσή σήμερα, υπάρχει διότι υπήρξε η μάνα του και το κατόρθωσε, λέγω, μέσα στο μόλις αυτό το χρονικό διάστημα. Αν υπάρχει σήμερα Χρυσόστομος, είναι γιατί υπήρξε η μητέρα. Αν υπήρξε Βασίλειος, είναι γιατί υπήρξε η μητέρα, Εμελία, ε! Αν υπήρξε Γρηγόριος, γιατί υπήρξε Νόνα. Αν υπήρξαν Μακαβαίοι, διότι υπήρξε Σολομονή. Αν υπήρξε πίστης, ελπίση, αγάπη, γιατί υπήρξε η μητέρα του Σοφία. Διαβάσατε ποτέ σας? Να δείτε, αυτό είναι το κύτταρο, το οποίο σήμερα δεν υπάρχει. Ο διάβολος το έβγαλε από τη θέση του. Την έκανε σοφερίνα, προεδρίνα, την έκανε, ξέρω εγώ, πρωθυπουργίνα κάτω στο Ισραήλ. Μάνα να μην είναι, και ό,τι θέλει ας είναι. Ας επιτύχει σε όλα τα στάδια και σε όλες τις κορυφές. Ως μητέρα δεν επέτυχε, θα κολλαστεί. Διότι την έβγαλε ο διάβολος από τη θέση της. Και δημιούργησε ανομαλία στην οικογένεια και στην κοινωνία τέτοια, που να μην μπορεί να συμβιβαστεί ποτέ. Μία σήμερα γυναίκα που εργάζεται σε μία τράπεζα, δεν ξέρω πού κλπ. Και παίρνει 5, 6, 7 χιλιάδες μισθό, δεν μπορεί να πάρει έναν τίμιον άνθρωπο να ζήσει. Ένας άλλος με 2.000 μισθό ζει, και αυτή και παιδιά. Πώς γίνεται? Αλλά ο Σατανάς είναι τεχνίτης και δημιούργησε αυτήν την ανομαλία, την οποία εμείς θεωρούμε εξέλιξη και εντούτοις είναι οπισθοχώρησης. Το βασίλειο της γυναικός είναι στο σπίτι, είναι συνεργάτης του Θεού, είναι η Παναγία του σπιτιού και γίνεται η πόρνη της κοινωνίας από εδώ και από εκεί, σκανδαλίζοντας και σκανδαλιζομένη. Αφήνει το σπίτι της, αφήνει τα παιδιά της, αφήνει τα πάντα. Την ικμάδα της την πετάει στα night clubs, σκηνές γαρσονιέρες και πάσης φύσεως διαβολές. Και μια λεμονόκουπα στημένη έρχεται στα 30, 40, 50 χρόνια, εφόσον έμεινε μόνον ο στήλες Ολυμπίου Διός, δήθεν Παρθενία, όλα τα άλλα γκρεμισμένα, γυρίζει στον Χριστό και λέει: «Στεφάνο, σε με κιόλα. Άρχισες να μου δώσεις τα στεφάνια». Γι' αυτό δεν έχουμε Αγίους σήμερα. Αυτός είναι ο λόγος του σοβαρός. Αν έχετε διαβάσει ένα ακόμη, θα ήθελα. Μου έχει κάνει τόσο αίσθηση και το έχω φέρει μαζί μου. Είναι στο Συναξάρι του Μαρτίου. Όσοι έχετε να το διαβάσετε. Εγώ απλώς θα σας επιστρατεύσω ένα μικρό μέρος. Είναι η διαγωγή της μητρός ενός νεαρού εκ των 40 μαρτύρων λεγόμενου Μελίτων. Όχι αυτός, άλλος Μελίτων τότε. Λοιπόν, αυτή η μάνα έκαμε το εξής. Σας διαβάζω από εδώ. Ένας δε από τους Αγίους Μελίτων λεγόμενος, ήτο νέος και ωραίος, ιός μονογενής μιας γυναικός χείρας χριστιανής, που θα τον ήθελε για το αποκούμπι της και είχε κάθε λόγο να μην τον προτρέψει στο μαρτύριο, η οποία φοβουμένη μήπως δηλιάσας ο υιός της την τιμωρίαν εκείνην, που πήγαιναν να τιμωρηθούν και οι άλλοι, στραφεί προς την επιθυμίαν του ηγεμόνος και αρνηθεί τον Χριστόν, εστέκετο ενώπιον του, κοντά του, απέναντί του, την ώραν εκείνην και με σχήματα και με λόγους τον ενεθάρρυνε λέγουσα: τέκνο μου γλυκείτε τον, τέκνον πατρός ουρανίου, τέκνον πολύ τιμιότερον της μητρός, δια την εν Χριστώ μαρτυρία, υπόμεινον ο λίγον, ή να στεφανωθείς, μη φοβηθείς τας βασάνους, ιδού ο Χριστός στέκεται αοράτος, ή να λάβει την Αγίαν σου ψυχήν. Μίαν ώραν είναι ο πόνος, και κατόπιν μεταβαίνει στη βασιλεία του Χριστού. Μία στιγμή είναι το κακό, και σε δέχεται η αιώνιος ανάπαυσης, η άρρητος εφροσύνη, η ανεκλάρητος τρυφή, η χαρά των δικαίων. Εκείνα είπα εις τέκνο μου αγαπημένο, να συμβασιλεύσεις στο Χριστό και να πρεσβεύεις προς Αυτόν και για την αμαρτωλή μητέρα σου. Έτσι τον εθάρρυνε, ευτού, στάσου κλπ. Τους πήρανε έπειτα, τους ρίξαν στο ποτάμι, έπειτα τους πήραν να τους κόψουνε κομμάτια-κομμάτια. Όταν τους πήραν, αυτός ο μικρός λιποθύμησε και δεν μπορούσε να πήγαινε κοντά εκεί που θα ήθελαν αυτοί για να τους κάψουν και τα τιάφτα. Το λείψανο λοιπόν αυτού έμενε κατά κάποιον, ήταν ημιλιπόθυμος κατά κάποιον τρόπον. Και λέγει εδώ το εξής: ως έφερον εις στρατιώτε τα λείψανα των Αγίων επάνω εις τα σαμάξας για να τα μεταφέρω συνα τα κάψωση. Εσήκωσε και εκείνη τον ιόν της, η μάνα, εις τον ώμον της και έτρεχε νόπισθεν ή να του στάσει λέγουσα: πήγαινε και εσύ τέκνο μου αγαπημένο. Γιατί αυτοί τον είδαν νεαρόν και τον λυπήθησαν και δεν τον φώνευσαν αυτόν. Τους άλλους τους είχαν και πήγαιναν τώρα να τους κάψουν. Αυτός ήταν ημιλιπόθυμος και τέτοια. Πήγαινε και εσύ τέκνο μου αγαπημένο με τους στρατιώτες σου και μη απομείνεις στην ασέβεια, μη απομείνεις από τους Αγίους συντρόφους σου, μη απομείνεις μόνος αστεφάνωτος. Έως τώρα ήτο ο πειρασμός, υπόμεινον το πυρ καθώς και το ψύχος, είναι ατύχησε της αιωνίου χαράς. Ταύτα λεγούσεις της ευλογημένης εκείνης γυναικός και τρεχούσεις, ή να φτάσει τα σαμάξας, αφήκεν ο Υιός αυτής μελίτων την ψυχήν αυτού εις χείρας Θεού. Όπως τον έχει στην πλάτη της, απέθανε, εξεψύχησε που λέμε. Τότε, ως είδεν ότι απέθαναν, ευχαριστήσασα τον Θεό, περί επάτη βαστάζουσα το λείψον αυτού εις τον ώμον. Και φτάσασα τη αμάξα, εντοποθέτησεν και εκείνο επάνω στα άλλα λείψανα, ή να μη χωριστεί ουδέ το λείψανον από τους Αγίους συντρόφους του, μεθόν και ήθλησε και στεφανώθη μετά του Χριστού. Σήμερα την κορούλα την προορίζουμε για τη σκάλα του Μιλάνου. Τον νεαρόν τον δεν ξέρω γιατί τον προορίζουμε κλπ. Είναι δυνατόν λοιπόν ο άνθρωπος σήμερα να γίνει πιστός και άγιος, εφόσον μέσα από το σπίτι, από τα απαλά του ακόμη χρόνια, δολιοφθορείται με τόσους σατανάδες που υπάρχουν μέσα στο σπίτι? Όχι. Αν παραδεχτούμε ότι το σπίτι κάτι κάνει και φτάσει στον άπιστο δάσκαλο ή στην άπιστον κυρία και γυρίσει στο σπίτι και μας πει ότι η κυρία σήμερα μας είπε ότι η Παναγία είχε κι άλλα παιδιά, ποιον θα πιστέψει αυτό το παιδάκι τώρα? Τη μητέρα ή την κυρία, τη διδασκάλισσα, τη μηνοφορούσα, τη γυμνοφορούσα? Ποιον θα πιστέψει? Γιατί θα μπορεί να πει, αν μητέρα, δεν επρόκειτο να πιστεύω αυτά που μου λέγει ο δάσκαλος ή η κυρία, τότε γιατί να πηγαίνω σχολείο, πέστε μου εσύ να μείνω εδώ. Και περισσότερο πιστεύει προς τα εκεί. Ό,τι χτίζει η δεξιά, παραδείγματι του σπιτιού, γκρεμίζει η αριστερά πολλάκι του σχολείου. Γιατί γνωρίζετε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των διδασκάλων ήσανε κομμουνιστές. Αν διαβάσετε τα περιστατικά, και σήμερα ακόμη υπάρχουν μέσα υποβόσκοντες περιμένοντας να αρχίσουν το δηλητηριό του. Περιμένοντας να βρουν ευκαιρία να αρχίσουν το δηλητηριό του. Ο Θεός οικονόμησε να γίνει κάποια καθάριση. Δεν έχει γίνει τελεία. Δεν έχει γίνει τελεία. Αυτοί δουλεύουν οι πούλος και θα δουλεύουν. Και ξέρετε ότι είναι. Υπάρχει μετά την οικογένεια, το μεγαλύτερο ατού είναι η παιδεία, είναι το σχολείο. Αν δεν υπάρξουν θεοφοβούμενοι άνθρωποι, δεν είναι δυνατόν. Έμαθαν γράμματα στα 400 χρόνια της κατοχής, αλλά τα μεθαν από το οκταήχη, τα μεθαν από το ψαλτήρι, τα μεθαν με το λίχνο από του καλογέρου του αγιασμένου το στόμα και το χέρι που τράβαγε το κομποσκίνι. Δεν τα μεθαν από τους συγχρόνους, οι οποίοι οι περισσότεροι είναι άθεοι. Και κατά συνέπεια γίνεται μια μεγάλη ζημιά και άγιοι δεν μπορούν να είναι. Και έπειτα έρχεται ο ανακόλουθος Πολάκης Σύρες, που λέγει ότι εάν ξαναμούρθεις με τέτοιες αντιλήψεις εδώ, να μην ξαναέρθεις. Γιατί σκέπτεται να μην γδυθεί η κόρη, ή σκέπτεται να γίνει μοναχή παραδείγματι, ή σκέπτεται κάποιος να πάει να γίνει άγιος. Εδώ έχουμε ανάγκη, η κοινωνία έχει ανάγκη να πάνε να γίνεις αδελφή σε ένα νοσοκομείο, να πας σε ένα οικοτροφείο, να πας κλπ. Δηλαδή να μην γίνεις αετός, να κάτσεις χελώνα οπωσδήποτε εδώ. Αυτές τις δουλειές τις κάνουν και άλλοι. Εκείνες τις δουλειές δεν μπορούν να κάνουν άλλοι. Η ανακόλουθος. Αχ, νηστεία, μην την έχετε, διότι δεν νηστεύω ο ίδιος. Γκρεμνίζει. Δεν φτιάχνει αγίους, ε. Κατηγορείται. Ο κληρικός Πολάκης. Με αυτό δεν θέλω να μεμφθώ. Λέγω πώς. Ο Σατανάς το υποδεικνύει αυτόν, γιατί είναι επί όρους. Ψηλά αυτός και τον βλέπουν όλοι. Γι' αυτό και ο Σατανάς φροντίζει να πιάσει τον έναν κληρικό. Και αν πιάσει τον έναν κληρικό, έπιασε ολόκληρον την ενορία. Δεν είναι ανάγκη να χαλάσει πολλούς να κρατάει την ενορία. Φροντίζει να πιάσει τον κληρικό και συνελήφθη εκμάλωτος ολόκληρος η ενορία. Αν όμως η αρχή είναι από το σπίτι γίνεται η κατήχηση σωστή και η ζωή είναι φωτεινή μέσα στο σπίτι, δεν είναι σκοτεινή των γονέων, δεν είναι ανακόλουθη, άλλα να λένε και άλλα να πράττουν, που τα παιδιά περισσότερο βλέπουν και λιγότερο ακούν, τα περνάνε από το άλλο αυτοί, τότε θα μπορούν να νικηθούν και τα δύο άλλα πόστα του Σατανά, και η κοινωνία και, δηλαδή η παιδεία, και η εκκλησία αν δεν κάνει καλά τη δουλειά της. Διότι γίνεται τόσο κατάρτιση σωστή μέσα ώστε λύονται οι απορίες του και είναι έτοιμος να συναντήσει του πονηρού όλα αυτά τα οποία έχει έξω τεχνιέτος τοποθετήσει και στην παιδεία και στην εκκλησία. Αγαπητοί μου, αν νομίζετε ότι ήρθαμε εδώ για να αγιάσουμε και να πάμε εκεί που είναι ο αρχηγός μας στον ουρανό, και αν νομίζουμε ότι έχουμε υποχρέωση έναντι των οικείων μας, έναντι των εαυτών μας, του εαυτού μας και έναντι όλων αυτών που είναι στο περιβάλλον μας, ας αλλάξουμε ζωή. Οι Άγιοι είναι γύρω μας, έτοιμοι να μας βοηθήσουν. Βλέπετε καθημερινώς πόσα θαύματα γίνονται, ε? Έτοιμοι να προσφέρουν τη ζωή τους ξανά προς μίμηση το ιστορικό τους και ούτω καθεξής. Από εμάς εξαρτάται. Ένας και μόνον αν αγίασε, άρα είναι κατορθωτός ο αγιασμός και όλοι είμεθα υπόλογοι με έναν. Αλλά δεν έχουμε έναν. Εγώ σας μίλησα για 10.950.000, τον οποίο επικαλούμε αυτή την ώρα τα σευχάστον για την εκκλησία μας και για έναν έκαστον εξημών. Αμήν. Τους τρεις μεγίστους.